olen sitä sulatellut sen takia, että silloin vaaliyönä Juha ilmoitti yksikantaan, että näin on nyt hänen kautensa lopussa.
Eli se ei sinänsä tullut yllätyksenä, mutta oliko, että näin nopeasti?
No ei se tullut yllätyksenä. Toki tästä aikataulusta ei ollut mitään puhetta, mutta arvelin kuitenkin, että hän tällaisena nopean toiminnan miehenä ei kovin pitkään tätä asiaa anna olla ratkaisematta eikä velloja. Osasin odottaa hyvinkin nopeaa ratkaisua.
No kun asut siellä keskustan kannatuksen ydinalueella, niin pidetäänkö päätöstä oikeana siellä?
Kyllä pidetään varmasti. Kun kysymyksessä on Juha Sipilä, me tiedämme, että hän on henkilö, joka ottaa vastuun ja kantaa vastuun.
No entä Markku Jokisipilä, oliko Sipilän päätös tai tämän ilmoituksen ajankohta jotenkin yllätys sinulle?
No ei ollut. Itse asiassa minäkin odottelin vähän, että mä olisin saattanut tulla siinä vaali-iltana jo, koska kyllä tuo oli yksiselitteinen tuomio äänestäjiltä Sipilälle ja keskustan politiikalle historiallisen heikko vaalitulos itsenäisyyden aikana. Ja hänellä siinä oikeastaan ollut muita vaihtoehtoja kuin vetää nuo johtopäätökset ja sikäli ihan johdonmukaista toimintaa Sipilältä tämän tulos- tai uloslinjan mukaista, minkä päätöksen hän teki jo pääministeriön osalta aikaisemmin. Nyt sitten oli vuorossa tuo puheenjohtajuus. Nyt on sitten keskustalla paikka miettiä, että mihin kansanliike kokonaisuudessaan tästä lähtee Juha Sipilä jälkeiseen aikaan, millä tavalla suuntaamaan siihen.
No entä jos katsoo näin pitemmällä perspektiivillä keskustan menneisyyteen, niin kuinka poikkeuksellinen tai keskustalainen liike tämä Sipilän eroilmoitus oli?
Kyllähän se varmasti jossakin määrin poikkeuksellinen oli. Mä ajattelin nyt esimerkiksi Johannes Virolaista, joka kärsi aikamoisen murskatappion vuonna 1970 vaaleissa ja sai ankaraa kritiikkiä omiltaan sekä puoluevaltuuskunnassa silloin että joka paikassa muutenkin. Ja sitten vaan niin kuin päätti jatkaa.
Entä Markku Jokisipilä, miten sinä näit tämän?
No kyllähän tällaiset aina siis kesken kaiken tapahtuvat erot ovat yllätyksiä. Tosin täytyy muistaa, että Sipilä nyt on 7 vuotta ollut jo tuossa keskustan puheenjohtajana. Se alkaa nykyään olla aika pitkä aika suomalaiselta puheenjohtajalta. Meillä tämä kierto on nopeutunut jatkuvasti ja Sipilä näistä nykyisistä on pitkäaikaisen puheenjohtaja ja kyllä nuo vaalit nyt tuloksensa kautta niin kuin selkeä tämmöinen käännepiste ovat keskustan historiassa. Keskustelua on käyty jo jonkun aikaa Sipilän hallituskauden aikana siitä, että onko se keskustalaisuus, mitä hänen johdollaan on toteutettu, tai se politiikka, mitä on toteutettu, onko se sellaista, mitä keskustan pitää tehdä, vai onko tässä joku reivaamisen paikka. Ja nyt varmasti sitten tuonne syyskuuhun saakka keskustellaan siitä, että mikä se on se historiallinen ydinideologia ja aate, mitä keskustan tulee toteuttaa.
Sipilä kirjoitti tässä blogissaan, että päätös oli hänen omansa ja että kansanliikkeen voima ei ole koskaan yhdestä ihmisestä kiinni, mutta yksi ihminen voi hidastaa sen voimaantumista. Niin millainen rasite Sipilästä tuli puolueelle? Tytti Iso-Hookana asumaan.
No, mä en sanoisi, että se puolueelle, järjestöväelle näyttää olleen kovinkaan iso rasite. Mä luulen, jos ajatellaan vaikka viime kesän puoluekokousta, niin siellä oltiin vilpittömästi Sipilän takana ja Sipilän tukena. Ja Sipilän ansiot puolueen sisällä kyllä niin kuin hyväksytään. Ja tällä mä tarkoitan puolueen sisällä sitä, että siis se uskollisin järjestöväki ja uskollisin kannattajakunta on kyllä ollut Sipilän tukena. Mutta sitten kun nykyään tilanne on se, että on erittäin paljon liikkuvia äänestäjiä ja tällaisia löyhiä kunkin puolueen kannattajia, niin he ehkä niin kuin ottivat enemmän sitä negatiivista palautetta, mikä joka puolella nyt varsinkin vaalien aikana oli ihan ilmiselvästi nähtävissä, niin itsensä ja sillä tavalla menivät tavallaan niin kuin siihen mukaan ja sitten vaalitulos oli tuo, mikä oli.
Entä Markku Jokisipilä, miten arvioit, millainen rasite Sipilä oli tai tuli puolueelle?
No kyllähän melkoiseksi rasitteeksi totta kai tuossa muodostui sitten, koska tuo kriittinen keskustelu, mitä hallituksen ympärillä käytiin, se totta kai aina henkilöityi ennen kaikkea pääministerin ja puolueen sisällä. Samalla tavalla puheenjohtaja on sitten se linjanvetäjä, jonka nimeä ja kasvoja tuo toteutettu politiikka vahvasti kantaa ja oikeastaan aina sieltä ministerivalinnoista saakka tämmöistä tiettyä kriittistä pohdintaa hänen ympärillään on nimenomaan keskusta sisältä käytös ja sitten siihen aatteeseen liittyen on suhteutettu tätä Sipilän johdolla nyt toteutettua politiikkaa 4 vuoden aikana siihen, mitä keskusta on historiallisesti ollut. Ja siellä on tämä alkiolainen siipi, punamultasiipi, miksi sitä sitten haluaa nimittääkin, niin oikeastaan vaikka on tukenut pääministeriä ja puheenjohtajaa kyllä, niin on pitkin matkaa, matkan varrella tuolla muistuttanut jo esimerkiksi tai ennen kaikkea talouspolitiikan suhteen, että välttämättä sitten se talouspolitiikka, jota Sipilän johdolla porvarihallituksessa on toteutettu, niin ei ole sellaista, mikä historiallisesti istuu keskustalla kaikkein parhaiten.
No, niin.
Ai niin, tässä Juha, tässä Jokisipilä otti yhden semmoisen pienen asian, jonka haluaisin nostaa esille, ja se on, kun hän viittasi näihin ministerivalintoihin, niin yksi vaikuttava tekijä on ollut ilman muuta se, että Berner tuli Sipilän tahdosta ministeriksi, ja tätä eduskuntaryhmä ei koskaan antanut täysin niin kuin anteeksi, tai koskaan ei oikein hyväksynyt, ja tämä nimitys teki aivan selvästi Sipilän ja keskustan eduskuntaryhmän välille paitsi jännitteen, niin myöskin sellaisen särön, että se vaikutti koko tämä 4 vuotta siellä ryhmän sisällä.
No heti Sipilän eroilmoituksen jälkeen alkoi puheenjohtajapeli ainakin mediassa. Eilen tullut keneltäkään suoraa vastausta näiltä ehdokkailta. Antti Kaikkonen ilmoitti eilen harkitsevansa. Annika Saarikolla ei omien sanoinsa mukaan ole jatkosuunnitelmista vielä kommentoitavaa, eikä Katri Kulmunin kertonut mitään suunnitelmista. Lisäksi nimiruletissa on pyörinyt kokenut Anu Vehviläinen ja sotessa julkisuutta saanut Hanna-Kaisa Heikkinen. Niin aloitetaan sinusta, Tytti Isohookana Asumaa. Ketä pidät parhaimpana vaihtoehtona Sipilän jälkeen?
Ehkä nyt keskustassa on vihdoinkin naisen vuoro ja 3. kerta toden sanoo. Meillä on 2 hyvää naista, joilla on taatusti kannatusta. Annika Saarikko lienee tässä vaiheessa aivan ylivoimainen ja Katri Kulmuni, nouseva nuori poliitikko, on jo osoittanut omat taitonsa ja kykynsä. Et me ei keskustella oikeastaan pulaa ole niistä ehdokkaista, mutta nyt on Annika Saarikon itsensä ratkaistava ehdokkuus, lähteekö mukaan tai eikö lähde.
No onko siellä jotenkin mahdollista puheenjohtajavaihdosta jo pohjustettu?
No en tiedä, onko pohjustettu, mutta niin paljon kuin olen keskustalaisten kanssa keskustellut, niin kyllä nämä nimet ovat ainakin minun mielestäni ylivoimaisesti useimmin ihmisten huulilla.
No, jonkin verran on keskusteltu siitä, että tämän syyskuun puoluekokouksen aikaan Annika Saarikko, hänhän odottaa 2. lasta ja sen laskettu aikaan samoihin aikoihin. On myös arveltu, että se ei nyt ole mikään este puheenjohtajuuskisan osallistumisessa. Tytti Isohookana Asumaa, miten sinä arvioit?
No tätähän on aivan mahdoton arvioida, koska se on niin henkilökohtainen asia. Täytyy muistaa vaan, että paitsi keskustassa, niin monissa muissakin puolueissa on ollut kyllä monenlaisia tapauksia. Tulee mieleen muun muassa Kerttu Saalasti tai Vieno Simonen, jotka olivat molemmat leskinaisia, suuren perheen äitejä ja istuivat kriittisissä vaiheissa pitkään ministereinä ja olivat puolueen kärkihenkilöitä, että jokainen ratkaisee nämä asiat omalla tavallaan ja on monia tapoja hoitaa nämä vaikeat hetket yli.
Tämä
täytyy Annikan, niin kuin sanoin, Annikan itsensä miettiä tämä asia.
No entä Markku Jokisipilä, millaisen puheenjohtajan keskusta nyt tarvitsee?
No kyllä tässä on tällaisen uuden historiallisen aikakauden alun tuntua ilmassa vahvasti. Jos katsoo eduskuntaryhmää esimerkiksi, siellä on huomattava sukupolven vaihdos tapahtumassa. Monet hyvin pitkäaikaiset parlamentaarikot väistyivät nyt omasta tahdostaan pois ja eduskuntaryhmän kasvot ja kokoonpano vaihtuu ja tietysti tuo koko pienenee paljon. Ja varmasti sitten nämä kaikki mainitut nimet jo kyllä he itse tietävät ja ovat tätä harkintaa käyneet tykönään jo jonkun aikaa, koska jo Gallup-luvut matkan varrella näyttivät suurin piirtein suuntaa sille, minkälainen tämä vaalitulos on, ja on selvää sitten, kun keskusta on tällaisissa lukemissa, kun on 13,5% kannatusosuus ja 31 edustajan eduskuntaryhmä, niin siinä tarvitaan nyt vahva muutosliike johonkin suuntaan, ja tässä aletaan keskustella sitten siitä, että mikä se on se historiallinen linja tai tällainen suuntapäätös, mikä nyt tehdään. Annika Saarikosta sen verran, että jos olen itse käsittänyt puolueen säännöt oikein, niin siitä huolimatta, että nyt pidetään syyskuussa ylimääräinen puoluekokous, niin sitten ensi kesänä Vantaan Tikkurilassa ihan normaalin tapaan on sääntömääräinen puoluekokous kuitenkin, jonka sääntömääräisiin asioihin puheenjohtajan valinta kuuluu. Eli sellainenkin vaihtoehto on, mitä nyt jossain muissa puolueissa on käytetty, että valitaan tällainen niin sanottu pätkäpuheenjohtaja. Ja sitten siellä varsinaisessa puoluekokouksessa sitten tehdään se lopullinen valinta. En tiedä, onko tässä keskustan sisällä tällaista vaihtoehtoa pohdittu, mutta sellainenkin käsittääkseni on avoimena.
Tuo on kyllä niin mahdollisimman huono vaihtoehto, koska kyllä nyt täytyy keskustan päästä oppositiopolitiikkaa toteuttamaan mahdollisimman nopeasti ja mahdollisimman täydesti. 4 vuotta on kuitenkin aika lyhyt aika.
Otetaan tähän väliin puhelu. Keskustan nuorten puheenjohtaja tamperilainen Suvi Mäkeläinen, hyvää huomenta.
Huomenta.
Keskustan nuoret ovat olleet kovasti kriittisiä Sipilää ja keskustan hallitustaivalta kohtaan. Viime marraskuussa kirjoitit Suomenmaa-lehdessä, että puolueen aate ja tavoitteet ihanteellisesta yhteiskunnasta ovat jääneet kaiken muun alle. Suvi Mäkeläinen, kuka olisi sinun mielestä paras vaihtoehto uudeksi puheenjohtajaksi?
No tässä on tullut esiin Tytin nostamanakin monta hyvää nimeä jo, ja mä itse odotan todella sellaista kunnollista linjavaalia ja semmoista aika ravistelevakin keskustelua siitä, että mihin suuntaan keskustaa pitää viedä. Ja kyllähän tässä ehdottomasti Katri Kulmuni, Annika Saarikko, Antti Kaikkonen esimerkiksi on varmasti kaikki kolme tosi hyviä lupaavia nimiä myöskin tähän tehtävään. Että tosi jännittävää nähdä, että ketkä siihen kisaan lähtee.
No jos Sipilän politiikka ja hänen keskustalaisuutensa ei ole ollut teille nuorille mieleen, niin mitä te puheenjohtajalta siis uudelta odotatte?
No kyllä, me varmaan odotetaan sellaista voimakasta arvojohtajuutta. Sitä keskusta nyt kaipaa, että Juha on tehnyt hyviä asioita, saanut asioita aikaan, mutta kuitenkin semmoisella niin kuin yritysjohtajamaisella otteella. Ja musta tuntuu, että nyt tavallaan me tarvitaan vähän semmoista paluuta juurille, jotta keskusta jotenkin kokoaa itsensä uudestaan. Että se on semmoinen arvojohtaja, me nyt tarvitaan.
No entä missä keskustan pitäisi olla nyt alkavalla vaalikaudella, hallituksessa vai oppositiossa?
No mun mielestä ehdottomasti oppositio on se paikka, jonka ihmiset on tällä vaalituloksella meille osoittanut. Että ei meillä ole edellytyksiä mennä hallitukseen mun mielestä missään nimessä.
Kiitoksia keskustan nuorten puheenjohtaja Suvi Mäkeläinen.
Kiitos.
Ja jatketaan keskustelua pitkäaikaisen keskustavaikuttajan Tytti Iso-Hookana Asumaan ja politiikan tutkija Markku Jokisipilän kanssa. Tuon Sipilän eroilmoituksen jälkeen on ollut kahtalaista käsitystä keskustan hallitushaluista. Keskustan puoluesihteeri Riikka Pirkkalaisen mukaan keskusta on menossa oppositioon, mutta monet politiikan arvioitsijat ovat kuitenkin sitä mieltä, että keskustan pääsy hallitukseen helpottui Sipilän eron myötä ja että eilisen keskustan puoluehallituksen tiedotteenkin voisi tulkita niin, että hallitushaluja on, sillä tiedotteessa oli lista toimista, joiden tulisi täyttyä hallitukseen lähdettäessä. Markku Jokisipilä, kumpaan tulkintaan itse kallistut?
Kyllä mielestäni todennäköisemmältä nyt ehdottomasti näyttää kuitenkin tuo oppositioreitti, jos ajattelee milloin edellisen kerran puolue on ollut vastaavassa tilanteessa, niin tulee mieleen Esko Ahon hallituskauden jälkeiset eduskuntavaalit 1995 ja sitten Matti Vanhasen Mari Kiviniemen hallitusten jälkeiset vaalit 2011, jolloin molemmilla kerroilla tuli kova luokan vaalitappio ja silloin se hahmottui ikään kuin itsestään selvänä se reitti kohti oppositiota. Ja kyllä tässä nyt taatusti puolue kuuntelee sitten tuota äänestäjien viestiä, joka on ollut kyllä poikkeuksellisen ankara tuomio keskustalinjalle. Eli ei siellä tällaisella mandaatin näkökulmasta ole kauheasti edellytyksiä ja uskottavuuttakaan sillä ratkaisulla, että puolue tästä nyt jatkaisi hallitustyöskentelyyn kohti ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kyllä nyt pidän itse sitä oppositiota huomattavasti todennäköisempänä vaihtoehtona.
No entä Tytti Isohokan Asuma, tuossa jo aikaisemmin mainitsit sanan oppositio. Onko niin, että hallitus on täysin mahdoton ajatus?
No kyllä varmasti nyt on aivan turhaa yrittää pitää yllä sellaista toivoa, että keskustasta tulisi johonkin hallitukseen hallituskumppani. Näkisin, että nyt on annettava tilaisuus vaaleissa menestyneille näyttää, että miten hoitavat koko Suomen asioita ja minkälaisen hallitusohjelman vaativat. Minä en oikein ymmärrä sitä, että nyt olisi joitakin erityisiä syitä sille, että keskusta koko aika pitäisi oven raollaan ja selkeitä viestejä joka puolelta näyttää tulevankin keskustan sisältä, että opposition aika on nyt edessä.
Mm. No keskustahan koki roikaletappioita ihan näillä ydinalueilla. Lapissa ja Oulussa tappioita tuli reilusti yli 10%, esimerkiksi Savo-Karjalan vaalipiirissä lähes 10%. Nyt keskustassa puhutaan tällaista uudistustyön aloittamisessa, niin Tytti Isohokan Asumaa, millaista uudistusta puolue nyt tarvitsee?
No näiden vaalitappioiden jälkeen tärkeää on toivon luominen. Muistamme, miten 2011 Juha Sipilän tultua sitten seuraavana vuonna puheenjohtajaksi, hän loi valtavan toivon keskustalaisille ja tällaisen hengen. Ja sen luominen on tietenkin nyt ihan välttämätöntä ja ensimmäinen asia. Mutta sitten pitää kyllä niin kuin olla puheenjohtaja sellainen, että pystyy kirkastamaan näitä keskustan perimmäisiä identiteettiasioita. Ja tällöin mä ajattelen ennen muuta kolmea asiaa. Keskustalla on hyvin vahva sosiaalinen omatunto yhteiskunnallisessa työssä. Se tulisi niin kuin kirkastaa, että mitä se tarkoittaa tänä päivänä ja lähitulevaisuudessa. Sitten toinen on tämä kestävä luontosuhde. Miten tässä, minkälaisia haasteita keskusta on valmis ottamaan vastaan ja miten se toteuttaa. Ja sitten on kolmantena tämä sivistyspuoli, joka on keskustalle ollut aina tärkeä ja täytyy olla tärkeää. Ja mä haluaisin vielä muistuttaa siitä, että nyt keskustan pitäisi löytää uudenlaisia ratkaisuja moniin edessä oleviin haasteisiin, kuten esimerkiksi vanhusten hoitoon. Siinä ei riitä kyllä hokeminen, että 0,7 mitoitus täytyy saada lakiin.
No entä pitäisikö katseet siirtää enemmän sinne maaseudulle ja pois kasvukeskuksista vai pyrkiä kohti kaupunkilaisia? Mitä sanot Tytti Isohokan Asuma?
Minua on aina häirinnyt tavattomasti vastakkainasettelu, koska en ole siis tutkijana enkä poliitikkona nähnyt koskaan keskustaa maaseutupuolueena. Itsekin olen oululainen ja taajamassa ikäni elänyt. Ja tämä on minusta väärä lähtökohta. Keskusta on koko Suomen puolue ja niin kuin äsken sanoin, että nämä perimmäiset identiteettikysymykset eivät ole maaseutukaupunkiasioita, vaan ne kumpuavat ihan muista lähtökohdista.
Ja lopuksi vielä Markku Jokisipilä vähän laajemmin tästä tilanteesta vaalien jälkeen. Keskustan lisäksi kokoomuksen puoluehallitus oli koolla eilen ja Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson kertoi, että keskusteluja on käyty Antti Rinteen kanssa. Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho puhui kompromissien mahdollisuudesta. Niin selkiyttikö eilinen päivä jotenkin sitä kuvaa, millaista hallituskokoonpanoa Rinne alkaa etsiä?
No se ehkä jonkun verran selkiytti, mutta ei nyt vielä ehkä ihan riittävällä tavalla. Se on kyllä sitten hallitustunnustelijan näkökulmasta aika mielenkiintoinen tilanne, että jos nyt on tosiaan niin kuin näyttää, että keskusta on vahvasti sinne oppositioon matkalla, niin tuo Rinteen iso strateginen kuvio onhan sellainen, että punavihreä hallituspohja ei ole saatavissa tai enemmistöä sitä kautta, jolla hänen on väkisin saatava kolmikosta keskusta, perussuomalaiset, kokoomus joku mukaan. Ja perussuomalaiset on muiden puolueiden taholta rajattu epätoivotuksi tai todennäköisesti epätoivotuksi hallituskumppaniksi myös sosiaalidemokraattien toimesta. Nyt jos keskusta sitten omasta tahdostaan on menossa tuonne oppositioon, niin siinä jää tuosta kolmikosta ainoastaan kokoomus, ja kokoomus tietysti itse tietää tämän tilanteen, niin siinä on kyllä Rinne aika lailla haastavassa tilanteessa sitten. Eli kokoomus on kokoomuksen neuvotteluasetelma on vahva, koska se tietää tämän tilanteen, tietää perussuomalaisten ja keskustan tilanteen ja pystyy lyömään aika kovat vaatimukset sitten Rinteen suuntaan tiskiin.